Prieks atkal jūs visus redzēt. Ir tāda laba ziņa, ka Daugavpilī notiek seminārs, kur katru dienu šo izstādi, kas tur tiek rīkot, apmeklē apmēram 150 cilvēki. Tagad Dievs ir uzklausījis gan jūs, gan citu lūkšanas. Un tur cilvēki nāk, lai uzzinātu arī, lai klausītos Dievu vārdu, lai uzzinātu par savu veselību un tā tālāk. Es arī sākumā gribēju nodot sveicienus no Noras, kura ir tagad vakar iznāca no slimnīcas. Protams, viņai jācīnās vēl tālāk. Mēs arī savās domās turēsim Albertu, viņa stāvoklis ir tāds ļoti smags. Un priecājāmies arī par to, mēs pagājušreiz lūdzām par Zani, arī viņa ir iznākusi no slimnīcas. Un lūksim, lai viņa varētu arī tālāk atvesļoties. Mani joprojām, manās domās, ir lielais notikums, kongress, kas bija mūsu draudzē. Un es arī šodien gribētu vienu tādu svētru, kas man arī tā īpaši iespiedās manā sirdī, jums līdzdalīt. Runātāji bija Matilda Freja, liekas pazīstam vārdu, jā, latviešiem var varētu būt Matilda Freja. Tātad jūs varat saprast, viņi bija pēc tautības vācieti. Ja? Un viņa ilgu laiku ir kalpojusi kā vecās derības profesori. Un tagad viņa kalpo adventistu starptautiskajā institūtā, kur notiek tālākas studijas Filipīnās. Viņas tēma nekad neesam atstāt vieni. Mēs dzīvojam vēsturiskā laikā, kas iezīmēts starp tādiem diviem ļoti svarīgiem teikumiem. Es eju, jums vietu sagatavot, sacīja Jēzus. Un otrs teikums, kas ir ļoti svarīgs mums katram, ir es nākšu atkal. Un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Tātad divas interesantas lietas, divi interesanti paziņojumi. Par vidu varētu būt literāru ielikts komats. Tātad viņš runā par aiziešanu, komats. Un tad drīzā nākšana. Šis apsolījums, ka viņš nāks atkal uz šo zemi. Un jāsaka, mūsu izpratnē šis komats jau ir garāks par 2000 gadiem. Un šajā pārtraukumā ir pieaugusi spriedze, par domu, ka viņš ir aizgājis, un par domu, ka viņš atkal atnāks. Un tomēr šis starposms nav atstāts tukšs. Šajā laika posmā, šajā spriedzē, Jēzus apsolī aizstāv. Kā viņa apsolījums izskatās mūsu uzticamības gaismā? Kā mēs saprotam Kristīgās baznīcas ilgo drāmu šī mazā komata gaismā. Kā mēs sniedzam cerības vēsti tiem, kuri dzīvo nebeidzamā laikā starp šiem diviem notikumiem pasaulē. Lūk, par to bija norūpējies Jēzus Kristus. Viņš savā līdzjūtībā par saviem draugiem savus vārdus izteica tāda cienījama rabina valodā. Tas bija būtībā ļoti skumjš brīdis, kurā mācekļiem bija jāsāk justies kā bāriņiem. Bet šajās atvadās bija kāds izņēmums. Neviens no rabīniem nekad nav spējis apsolīt. Es jūs neatstāšu bāriņus, bet nākšu pie jums. Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa un 18. Pants. Kā tas notiks? Varēja brīnīties mācekļi. Bet Jēzus paskaidroja, viņš sacīja, turpat 14. Nodaļā un 16. Pantā. Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Mēs zinām, ka mācība par svēto garu Jāņa evaņģēlijā ir pasniegta daudzveidīgi, daudzpusīgi. Tur ir stāstīts par to, ka kristība brīdī svētais gars uz Jēzu nolaidās kā balodis. Viņš tiek apzīmēts kā dzīvības devējs, viņš radā jaunpiedzimšanu, remdē garīgās slāpes un veido mūsos paties pielūksmi. Pēc Jēzus vārdiem Dievs ir gars. Jāņa evaņģēlijas 4. Nodaļa 24. Pants. Bet ir vēl īpaša svētā gara loma. Viņš nāks kā mūsu kā Jēzus aizstājējs. Kā Jēzus aizstājējs. Gars pēc Jēzus vārdiem, un tais lietošu svešvārdu, ir parakletem. Pat viņ, vairāk viņš ir cits paraklete. Tātad, ja Jēzus bija viens, tad svētais gars ir cits. Jēzus bija pirmais, un par svēto garu Jānis 5 reizes to piemin kā paraklete. Tātad 14. Nodaļa 16. Pants, 26. 15. Nodaļa 26. 16. Nodaļa. Pamatvalodā, grieķu valodā, paraklēti ir grūti tulkojams vārds, jo tam ir daudzveidīga nozīme. Tas tiek tulkots kā mierinātājs, kā aizstāvis, kā padomdevējs, kā palīgs. Burtiskā nozīmē, vārds paraklēti nozīmē tāds, kurš aicināts līdzās, lai palīdzētu brīžos, kad ir vajadzība. Paraklēti ir aizstāvis tiesā un ir miera aģents starp divām karojošām pusēm. Pirmā gadsimtā jūda ticīgie dievkalpojumā labo darbu, ieskaitot arī grēku upuri templī, sauca par paraklēti. Savukārt pārkāpumu par apsūdzētāju. Jēzus apsolījums par paraklēti tika dots atbildot uz Filipa lūgumu. Kungs rādi mums tēvu, un tad mums pietiek. 14. Nodaļa, 8. Pants Jāņa evaņģēlijas, 14.8. Liekas tāds savāds jautājums. Viņi taču bija bijuši kopā 3,5 gadus. Un tomēr šeit Filipam ir kāds dziļāks iemesls viņa lūgumā. Teologi to bieži ir pārpratuši un skaidrojuši kā ticības trūkumu. Bet te bija kaut kas cits pamatā. Pirmkārt, Filips 12 mācekļu vidū ir vienīgais, kuram nav nosaukts tēva vārds. Nav arī minēt brāļi, māsas, nav arī minēt citi radinieki. Viņam nav tā kā Pēterim, Andrejam, Jēkabam, Jānim un citiem, kuriem vārdi sabiedrībā bija zināmi. Nav rakstīts. Filips tā un tā dēls. Filips tā brālis. Tad Filips ir tāds kā svešinieks. Otrkārt, kad jūs lasat evaņģēlijus, jūs redzat, ka neviens Filipam neparādīja ceļu pie Jēzus. Drīzāk Jēzus pats gāja un meklēja un atrada Filipu. Jāņa 1. Nodaļa, 43. 64. Pants. Un treškārt, jau tikai divās sarunās starp Jēzu un Filipu atklājās mācekļa iekšējā cīņa ar dzīves trūkumiem. Nepietiks naudas, Filips atbildēja Jēzum, kad Jēzus uzrunāja Filipu par 5000 paēdināšanu. Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļa, 5. 7. Pants. Šī cīņa atklājās vēl skaidrāk, vēl skaudrākā paziņojumā. Kungs rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Jāņa 14. 8. Filips bija cilvēks, kurš izjūt trūkumu, kuram nekas nepiederēja, kurš dzīvoja bez tēva vārda. Un cik tas varētu būt pazemojuši tā dzīvot šajā pasaulē? Viņš pazina nabadzību negodu un tēva trūkumu. Bet kā Jēzus atbildēja Filipam? Mēs lasām tur 14. Nodaļa un 19. 9. 10. Pants. Jēzus viņam saka, tik ilgi, ja es esmu pie jums un tu vēl neesi mani saprats, Filip, kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir mani? Jā, atkal šo tekstu teologu citē, kad viņi diskutē par Jēzus dievību. Un tiešām tas ir viens no vislabāk lietojumiem tekstiem, lai runātu par šo tēmu. Bet ieslēgt Kristus vārdus kādā pamatmācībā, tas ir par maz. Mēs varam pazaudēt šo personīgo aicinājumu mācekļiem, visvairāk Filipam, kuru īpašā veidā Jēzus bija aicinājis. Tik ilgi jau es esmu pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip. Tātad šajā jautājumā Jēzus kaut ko atgādina. Viņš atgādina, atsauc atmiņā brīžus, kad Jēzus uzrunāja tēvu un darīja tēva darbus. Jo vienmēr, kad Jēzus ievēroja vērā neņemtos un vientuļos, kad viņš rūpējās par tiem un tos mierināja, tad viņš tiem bija paraklētiem. Ar viņu aizstāvs, viņu mierinātājs. Un viņa darbi tika darīti tēvā un tēva vārdā. Līdzīgi kā Jūda dēls atpazina pēc tēva vārda, un visu, ko viņš darīja, pārstāvēja tēvu. Tā Jēzus pārstāvēja un personificēja debesu tēvu. Bet lai kāds arī Filips nebūtu bārenis, bez ievērības vientuļnieks, kā viņš redzēja tēvu? Pašlaik pasaulē ir 150 miljonu bērnu, kuri ir zaudējuši abas vecākus. Traģiski. Daudziem miljoniem bērnu tēvi ir fiziski zuduši, un ir neskaitāmi bērni, kuriem tēvi ir emocionāli zuduši. Un jāsaka, cilvēks pārvēršas par bāriņiem. Un tad vai ir kāds brīnums, ka kāds lūdz rādi mums tēvu? Un Jēzus risinājums ir kāds? Viņš atbildot uz šo cilvēku saucienu, kurš izskan no Filipa lūpām, saka, ir cits aizstāvis, ir patiesības gars. Un te nu rodas jautājums, kā svētais gars mainīs situāciju nežēlībā atrodošajiem? Kā viņš pārveidos vientuļniekus par sabiedrības cilvēkiem? Jēzus sacīja, 14. nodaļa, 17. pāns, Jāņa evaņģēlijas. Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Atcerieties arī, ka apustuls Pāvils 4. Nodaļā eveziešiem raksta, ka mūs ir dots svētais gars, kā atpestīšanas ķīla. Un ko viņš aicina? Lai mēs neabēdinām to, kas ir ar mums. Dievs nemājo mūsos daļēji. Redzēt, problēmas sākās un tā miegs kādreiz var uznākt, kad runā par svēto garu. Jo redziet, nu, svētais gars ir tāds, kuru tā grūti ir nu, kaut kā definēt un par viņu mums ir maz, kas tieši tā pateicis. Bet par Jēzu gan. Par Jēzu mēs zinām, ir daudz liecības un evaņģēlī, un tur ir rakstīts, ko viņš ir darījis. Bet atceraties vienu, ka pie kristībām svētais gars palika uz Jēzu. Un līdz ar to visas lietas, ko darīja Jēzus, būtībā darīja arī svētais gars. Un šeit mums ir tas tilts uz šodienu. Ja mēs gribam zināt, ko Jēzus, ko svētais gars dara, tad mums jāpalasa par Jēzu. Un nepastāv dalīšanās starp tēvu, dēlu un svēto garu. Arī tēvs ir mūsos. Viņš bija Jēzu un ir Jēzu, un viņš ir arī mūsos. Jo svētais gars ir mūsos. Mūsu cilvēcīgajā pasaulē un mūsu izteiksmes formās mēs liekam komatus, radam atšķirības, un to arī cenšamies attiecināt uz dievšo sfēru. Viens dar vienu lietu no divības personām, otrs dar otro lietu, un tā mēs it kā svēto gars sadalām. Bet atcerieties, kā pašā sākumā Mozes tiek uzrunāts, ka Dievs ir viens vienīgs Dievs. Tad viņš savā būtībā ir nedalāms, tikai trijās personās. Viens ir veselums, aicinājums uz dievišķo līdzību un vērsts vienam pret otru. Noteiktās ilgas pēc absolītā paraklēti virzīs mūs pie Kristus un pa ceļiem, pa viņa ceļiem, pie dzīves salaustajiem, vietuļniekiem, un raugoties Jāņa evaņģēlija tekstā iepriekš varam redzēt, kā Jēzus dzīvoja kā paraklēte un atklāja tēvu laipnību. Nu, paņemsim dažus piemērus. Nikodēmam, jūs zināt, ka viņš bija tāds ievērams jūdu valdības vīrs, sinedrija, augstās sinedrijas loceklis vai viens no vadītājiem. Un tad viņš bija kā tiesnesis. Jēzus uzrunāja viņu par Dievu un par viņa valstību. Un tur zem tumšajām debesīm izpratna augstošais farizējs dzirdēja brīnišķīgu vēsti. Dievs mīl visu pasauli. Cilvēki guva otro iespēju, jo gars ienes pārmaiņas. Kā jūda augstās tiesas tiesnesis Nikodēmas mēdz pievērst uzmanību likumam, viņa uzdevums bija atdalīt likuma izpildītājs no likuma pārkāpējiem, bet Jēzus uzrunāja savādāk šo augsto tiesnesi, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasauli tiesāt, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābt. Mēs šeit gribētu tā pajautāt mums katram, kāds mēs saprotām draudzes uzdevumu šodien. Vai kā tiesāšanas instrumentu, jeb kā glābšanas instrumentu. Jā, tad mums beigsies tie lielie apraksti par citiem, cik viņi ir slikti, bet sāksies doma, kā mēs varam Kristu paaugstināt. Samariešu sieva. Dienas vidu dzirdēja vienkārši lūgumu. Dod man dzert. Jāņa evaņģēlijas 4. nodaļas 7. pants. Tas rosināja tālāk sniedzošu sarunu ar vēsti un izmainīja viņas dzīvi. Tātad ir skaidra vēsts. Jēzus nav tikai savējo Dievs. Viņam nav svešnieku. Īstajā svētnīcā nav sienu. Geogrāfijai un reliģiskām tradicijām nav nozīmes. Jēzus pazemina Geracima kalnu un tempļa kalnu līmeni līdz zemākajam upes ielejas līmenim. Tā, lai ik viens varētu raudzīties uz Golgātas kalnu. Pat ieņemamā vietas sabiedrībā kasta dzimums nav šķērslis. Jo Jēzus arī sievieti iesaistīja savā darbībā. Viņš uz viņu neraudzījās kā uz sociālu zemāku būtni, bet gan kā tādu, kas var būt un ir vēsts nesēju. Atstātība un kauns bija zaudējis savu varu par šo samarieti, kad viss ciems priecājās par labām vēstīm. Tālāk stāsts par paralizēto. Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa no 1. līdz 18. pantam. Tas bija tas paralizētājs pie Betas dīķa. Viņa vientulībā tiek skaidri izteikt vārdiem. Kungs, man nav neviena. 7. pants. Tad jau 38 gadus par viņu neviens nerūpējās. Un lūk, šajā brīdī tieši atskan vārdi. Celies, ņem savu gultu un staigā. 8. pants. Un tāpēc, ka tas notika sabatā, un kā visu sabatā viņš nesa savu matraci, tāpēc viņu pirmo reizi tā īsti ievēroja. Vēlāk Jēzus viņu sastap templī, un tur viņam sacīja. Redzi, tu esi vesels kļuvis, negrēko vairs. 14. pants, 5. nodaļa, Jāņa evaņģēlijas. Tad viņa vārdi atklāja dziedinātāju, un interesanti, ko jūs tur tālāk lasiet. Šis izdziedinātājs pastāstīja, kurš tad viņu dziedināja, kurš bija tas, kas tur zabatā to darīja, un kurš viņam lika to matraci nest, jo to viņš viss pastāstīja varas vīriem. Un dažiem liekas, ka Jēzus dziedināja cilvēku, kurš to nebija pelnījis. Bet vai vispār ir kāds, kas to pelnījis? Un tagad padomāsim par templi pagalmā atrasto sagūtīto sievieti. Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa no 1. līdz 11. pantam. Jā, likums bija reliģisko vadītāju pusē. Un ievērosim, kā šo notikumu apraksta Ellen White grāmatā laikmet ilgs. Viņam tuvojās raksts mācītājiem farizēja grupu velkot sev līdz bailēs drabošu sievieti, kur skaļiem un dusmīgiem kliedzieniem apsūdzēja par 7. baušļu pārkāpšanu. Nogrūdiši Jēzus priekšā tie uz viņu sacīja, pēc Mozus likumiem mums tāda ir jānomētā ar akmeņiem. Bet ko tu saki? Jēzus paskaties uz trīcošu upuri, viņas negodā tādus cietām sejām, kurām bija sveša, jebkura cilvēcīga iežēla. Jēzus šķīstums spīdēja caur šajā skatā. Viņš labi zināja, kādam nolūkam bija atvest sievieti. Viņš lasīja viņas sirdīs, pazinīja viena klātesošā dzīvna raksturu. Un tie, kam bija jābūt taisnības sargiem, tie paši bija savu upuri veduši grēkā, lai varētu izlikt cilpas Jēzumu. Un nākošā brīdī notiek kaut kas ārkārtējs. Jēzus neatbild uz viņa jautājumiem. Viņš raksta smiltīs tempļa pagalmā. Un rakstot, viņš saka, kas no jums ir bez grēka, tas, lai pirmais met akmeni uz viņu. Un atkal noliecies, viņš rakstīs smiltīs. Bet, ja to dzirdējuši, aizgāja cits pēc cits sākot ar vecajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievu, kas vidū stāvēja. 7. 8. pants 8. nodaļa Jāņa evaņģēlijas. Kad Jēzus pārtrauc rakstīt, viņa skatiens sastapās ar iebiedētās sievietes skatienu. Tur nogrūst putekļos. Viņa tur bija, bet Jēzus rūpējas par viņu. Viņš vairs nepievērs uzmanību apsūdzētājiem. Un te mums ir dotā iespēja atļaut dzirdēt sarunu, kas tur norisinājās. Kaut arī tā varēja būt daudz garāka, bet kas mums ir zināms? Jēzus jautā, sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis? Viņa atbildēja, neviens kungs. Tad Jēzus sacīja, arī es tevi nepazudinu, ej un negrēku vairs. 10. 11. pāns. Tad vēl viens piemērs. Aklais cilvēks Jāņa evaņģēlijā 9. nodaļā. Tas ir cilvēks, kurš no dzimšanas bija akls, tātad nedziedināms. Dienu pēc dienas viņš sēdēja pie tempļa durvīm ubagojot, un mēs, kad lasām viņa sarunu ar Jēzu, mēs redzam, ka viņš ir bijis ļoti asprātīgs. Kad Jēzus uzlika maisīm uz viņa acīm, Jānis to nosauca par svaidāmo, par svaidīšanu. Jāņa 9. nodaļa 6. 11. pants. Mums varbūt ir interese vērot, kā viņš dubis sajauc ar siekalām. Tajā laikā mēs bieži pazaudējam skatu šim svētajam, kas to dara. Aklā cilvēka acu svaidīšana ir unikāla jaunajā derībā. Un tā ir attiecināma uz svaidīto, jeb, kā mēs grieķiski saucam, Kristu, jeb ebrejiski Mesiju. Kādu prieku piedzīvoja aklais? Un kā to novērtēja viņa vecāki? Un beidzot, tur ir Marija. Jāņa 12. nodaļa no 1. līdz 8. pantam. Viņa ir labi pazīstama no ģimenes attiecībām. Viņa ir Marts Lācara māsa. Viņa dzīvoja Betānijā. Un kā mēs lasām, viņa savu funkciju, savu dzīves funkciju izvēlējās sēdēt pie Jēzus kājām, nevis ķēķī. Viņa bija viena no Jēzus mācekliem. Un viņa bija daudz mācījusies. Šajos brīžos viņa bija aptvērusi, ka Kristus ir pasaules pestītājs. Un tad, ko darīja Marija? Viņa paņēma to, kas bija visdārgākais, kas tiešām viņas laikā bija neiedomājami dārgs. Viņa ar to svaidīja Jēzus kājas. Tātad smaržām. Varbūt es jums esmu stāstījis, kad es biju Ēģiptē un man bija iespēja būt vienā no faraona kapenēm, kuras domāja, ka neviens nav izlaupījis. Un tad, kad pirmoreiz arheologi tur bija iegājuši, viņi nu priecājas. Nu, beidzot viņi ir tādā vietā, kur neviens nav spējis par tiem ilgiem gadsimtiem, kā saka, ieņemt. Un zeltlietas viss bija savās vietās, visi trauki, visi priekšmeti, karietes un tā tālāk. Viss dārgumi tur bija, pat arī suņa mūmijas un... Un tad viņi pamanīja, ka viena lieta trūkst. Tās bija smaržas. Smaržas bija visdārgākā vērtība. Un tomēr kāds bija bijis tur. Riskējot ar savu dzīvību. Jo tur ir tādas lamatas, kurās var iekrist un būt momentā pa galam. Marija svaidīja Jēzus kājas ar visdārgākām smaržām. Un Jūdas iet tik tālu, ka viņš noniecina Marijas darbu. Viņš noniecina viņas pateicības upuri un paziņo to par neliederīgu. Bet Jēzus apsauc Jūdas. Viņš saka, laid viņu. To viņa manai bēru dienai ir pataupījusi. Mēs bieži šo teikumu tā viegli palaižam garam. Bet šeit mēs redzam, ka tas ir īpašs dāvinājums, gan pateicība par brālīšu piecelšanu no nāves, gan arī par to, ko Jēzus darīs. Jēzus to skaidri apzinājās, un viņš to neteica kā bonusu, bet viņš to teica kā viņas sirds pārdzīvojumu. Laid viņa, to viņa manai bērdienai ir pataupījusi. Tas, ko mācekļi pazemoja, to, kur mācekļi pazemoja, to Jēzus pagodināja. Izlējot smaržīgās zāles par viņu kājām un galvu uz viņa nāves dienu, viņa būtībā Jēzus svaidīja kā ķēniņ ķēniņ. Un mēs redzam, ka Jēzus viņu īpaši izvēlēja kā savs augšam celšanās vēstnesi. Mēs nekad neesam vieni. Jāņa evaņģēlijas mums stāsta, ka tur, kur ir Jēzus, tur izzūd vientulība. Ģetsemanē Jēzus arī nav viens, pat tad, kad to pamet mācekļi. Tēvs ir ar viņu. Pat pie krusta Jēzus ticībā tomēr saskata tēvu klātbūtni. Un viņš uzvarā pārliecināts, var izsaukties, ir piepildīts. Tagad un arī turpmāk, šeit pie tevis, pie manis ir aizstājis dēls un tēvs līdz brīdim, kad viņš nāks atkal un ņems mūs pie sevis. Mēs savos grūtību brīžos, mēs zinām, ir ciešanas, mūsu brālim, Albertam, ir slimības, ir pārdzīvojumi. Bet mēs varam teikt līdz ar Dāvidu, bet man paliek mans aplaimotājs dievatūms. Jo Jēzus sacīja, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Bet tas nav brīnišķīgi. Vai te mēs visi nevaram teikt āmen? Āmen!